რადიო თავისუფლება FM 107.4. 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს საქართველოში პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელების ფაქტის შესწავლა. საქართველოს პროკურატურამ უცხოელი სპეციალისტებიც მოიწვია.
გუშინ გავრცელებულ კადრებს, რაც შეეხება იმ კადრებით იდენტიფიცირება, არის თუ არა ეს რომელიმე პირი ან ვინ არის ამ კადრებზე ასახული, ან არის თუ არა რომელიმე პირის პირად ცხოვრების სამსახველი ინფორმაცია ამ კადრებზე შეუძლებელია, იმიტომ რომ იმ ვიდეოთი რა იმის გარკვევა შეუძლებელია.
We are confident the investigative team is exhausting.
დარწმუნებულები ვართ, რომ საგამოძიებო ჯგუფი სრულყოფილად იკვლევს ყველა შესაძლო მიმართულებას დანაშაულზე პასუხისმგებელი პირების იდენტიფიცირების მიზნით.
გამოეხმაურებით სახალხო დამცველის მიერ 2015 წლის ანგარიშს, მასში ყურადღება გამახვილებულია ეგრეთებული ODR-ების ინსტიტუტის, ანუ უსაფრთხოების საკითხების ოფიცრების ინსტიტუტის მართებულობაზე ზოგიერთ უწყებაში.
განსაკუთრებით საგანგაშო იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოსამართლეთა დაწინაურების და დანიშნვის გაუმჭვირვალე და ფორმალური პროცესი, რომელიც არ ეფუძნებოდა კანდიდატთა პროფესიული საქმიანობის სამართლიან და ობიექტურ შეფასებას.
უცხოეთის თემებიც გვაქვს მომზადებული. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ვითარება აზერბაიჯანში, სადაც ჟურნალისტის კვლევისათვის 5 ადამიანი დასაჯეს.
ჩემი ძმის მიმართ გამოტანილი განაჩენი უსამართლობაა. მინდა ამის გამო აზერბაიჯანის მოქალაქეებზე უარი ვთქვა.
პარასკევის გადაცემას კი ტრადიციულად დაასრულებს საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. ასე გახლავთ მოკლე ჩვენი გადაცემის ძირთადი შინაარსი. პრაღაში მიკროფონთან კობა დიკლიკაძე ვარ. საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიწვევით რამდენიმე დღეა საქართველოში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენელი, რომელიც კონსულტაციას უწევს პროკურატურაში შექმნილ სპეციალურ საგამოძიებო ჯგუფს. მთავარმა პროკურატურამ პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელებასთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების პროცესში სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს თანამშრომლებთან ერთად ჩაატარა 200-ზე მეტი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. ჩხეკა ჩაატარა 25 საცხოვრებელ მისამართზე და მოწმისაკით დაკითხა 50 პირი. უფრო მეც იმაზე, თუ რა კეთდება დამნაშავე პირთა გამოვლენის მიზნით, რა სახის დახმარებას უწევს გამოძიების ფედერალური ბიურო საქართველოს პროკურატურას. ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით შეიტყობთ.
საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილის მამუკა ვასაძის თქმით, გამოძიების დროს მოპოვებული იქნა რამდენიმე ათეული CD და DVD დისკი, კომპიუტერი, მობილური ტელეფონი, სიმბარათი, მეხსიერების ბარათი და გარე მეხსიერების მყარი დისკი. გამოძიებლებმა შეისწავლეს ელექტრონული ინფორმაციის შემცველი 51 ობიექტი, ხოლო ჩხრეკის შედეგად ამოღებულ 59 ობიექტზე დაინიშნა კომპიუტერული ექსპერტიზა. გამოძიებისათვის საინტერესო ობიექტებიდან გამოთხოვილია გარე სათვალთვალო კამერა ების ჩანაწერები.
შედეგების და კონკრეტულ გატარებულ გონიძიებებზე ამ ეტაპზე ისევ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ ვისაუბრებ, თუმცა პროკურატურაში საგამოძიებო ჯგუფი, როგორც გითხარით, 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს, ყოველდღიურ რეჟიმში. ახლაც კი აქ დაკითხვები მიმდინარეობს სხვადასხვა პირების, მათ შორის სხვადასხვა საქმეებზე და მოცემულ საქმეზეც. გუშინ გავრცელებულ კადრებს, რაც შეეხება იმ კადრებით იდენტიფიცირება, არის თუ არა ეს რომელიმე პირი ან ვინ არის ამ კადრებზე ასახული, ან არის თუ არა რომელიმე პირის პირად ცხოვრების სამსახველი ინფორმაცია ამ კადრებზე შეუძლებელია, იმიტომ რომ იმ ვიდეოთი რა იმის გარკვევა შეუძლებელია.
მამუკა ვასაძის თქმით, თანამშრომლობის ფარგლებში მთავარმა პროკურატურამ ამერიკელ კოლეგებს მიმართა როგორც საექსპერტო და სამართლებრივი დახმარებისათვის, ასევე საგამოძიებო პროცესში გამოცდილების გაზიარებისა და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ექსპერტის გამოყოფის მიზნით. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს სამართლებრივი ატაშეს კეთლინ კენინგის თქმით, მსგავსი ტიპის საქმეებში გამოძიების ფედერალური ბიუროს გამოცდილების გათვალისწინებით ამერიკის მხარემ გადაწყვიტა ტექნიკური და საგამოძიებო დახმარება აღმოეჩინა პროკურატურის გამომძიებლებისათვის.
We are confident the investigative team is exhausting.
დარწმუნებულები ვართ, რომ საგამოძიებო ჯგუფი სრულყოფილად იკვლევს ყველა შესაძლო მიმართულებას დანაშაულზე პასუხისმგებელი პირების იდენტიფიცირების მიზნით. მსგავსი ტიპის კომპლექსური საქმეები, რომლებიც მოიცავენ კიბერკომპონენტებს და ატარებენ ტრანსნაციონალურ ხასიათს, არის განსაკუთრებით რთულად გამოსაძიებელი. მოითხოვს საერთაშორისო თანამშრომლობას სხვადასხვა დონეზე და საჭიროებს დიდ როლს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურების დასრულების თვალსაზრისით. ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურა უწყვეტი თანამშრომლობის პირობებში მოახდენს პასუხისმგებელი პირების იდენტიფიცირებას და მათი ადგილსამყოფელის მიუხედავად წარადგენს მათ მართსაჭულების წინაშე.
No matter where they may be.
ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენელი კეთლინ კენინგი. საქართველოს მთავარი პროკურატურის მუშაობითა და გამოძიების ეფექტიანობით უკმაყოფილოა სახალხო დამცველი, რომელმაც პარლამენტისათვის წარსადგენ ყოველწლიურ ანგარიში 16 გვერდი დაუთმო პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელებას.
დაუსჯელობის სინდრომმა და მსგავსი დანაშაულის ფაქტებზე არაეფექტურმა გამოძიებამ გარკვეულწილად სტიმულირება მოახდინეს ახალი დანაშაულის, რამაც კულმინაციას მიმდინარე წლის მარტში პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელებით მიაღწია. სახალხო დამცველი მოუწოდებს პროკურატურას დროულად და ეფექტურად გამოიძიოს ეს დანაშაული.
გამოძიების ტემპებითა და შედეგებით ასევე უკმაყოფილო არიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც კამპანია „ეშენგეხება“ ისევ გვისმენენში არიან ჩართული. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, სამი კვირა გავიდა კადრების გამოქვეყნებიდან, თუმცა პროკურატურამ ვერც დამნაშავეთა გამოვლენა შეძლო და ვერც დანაშაულის პრევენცია, რის გამოც მისი თქმით თანამდებობა უნდა დატოვოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ.
ბატონი შოთაძე პირადად იყო პასუხისმგებელი იმაზე, რომ გამოეძიებინა სისტემური დანაშაული, რომელსაც ადგილი ჰქონდა გასული წლების განმავლობაში. მან ვერ დაადგინა, ვინ ქმნიდა ამ არქივს, ვინ გასცემდა უკანონო ბრძანებებს, ვინ იყო ჩართული ამ ბრძანებების შესრულებაში და ასევე ვის ჰქონდა დომა ამ კადრებზე. შესაბამისად, დღეს ჩვენ ვართ ზუსტად ამის გამო იმოცემულობის წინაშე, როდესაც არ ვიცით, ვინ შეეძლო აეტვირთა ეს კადრები. მათ არ ეშინიათ დღეს ჩვენი მთავრობის, მათ არ ეშინიათ ჩვენი სამართალდამცავი უწყებების და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა.
მესამე სექტორის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების გამოუძიებლობა და დამნაშავეების დაუსჯელობა ახდენს ახალი კადრების როგორც შექმნის, ასევე გავრცელების წახალისებას. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკის პასუხად მთავარი პროკურორის მოადგილე მამუკა ვასაძე ამბობს, რომ გამოძიება ყველაფერს აკეთებს დამნაშავეების გამოსავლენად, თუმცა გასათვალისწინებელია სპეციფიკურ დანაშაულთან ბრძოლის ტექნიკური სირთულეები.
ჩვენ ვაკეთებთ მაქსიმუმს იმისას, რაც ადეკვატურია და რაც ნებისმიერი ქვეყნის ნებისმიერია მაღალკვალიფიციური ქვეყნის სამართალდამცავ სტრუქტურებს შეუძლიათ. როგორც გამოძიებით გვაქვს დადგენილი, არც ერთი კადრი 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდგომ არ არის შექმნილი. შესაბამისად, 2012 წლის ოქტომბრამდე პერიოდში ვინც ასეთი კადრების წარმოება სავარაუდოდ შექმნას ახორციელებდა, ნაწილი ამ პიროვნებებისგან არის ძებნილი, ნაწილს დატოვებული აქვს საქართველოს ტერიტორია და რთულია პროგნოზირება იმისა, ვინ რომელ ქვეყანაში, ვის გადასცა, რა მიზნით გადასცა და რაში გამოიყენებს.
მთავარი პროკურორის მოადგილე მამუკა ვასაძე ასევე ამბობს, რომ პირადი ცხოვრების სამსახველი არც ერთი ვიდეო საქართველოს ტერიტორიიდან არ ატვირთულა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაც ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება სახალხო დამცველის ანგარიშის გარშემო საუბრით. სახალხო დამცველი პარლამენტს მოუწოდებს შეისწავლოს ეგრეთ წოდებული ODR-ების ინსტიტუტის მუშაობა. უშან ანუაშვილი კვლავ ხედავს სამართალდამცავთან მხრიდან ჩადენილ შესაძლო დანაშაულთა საგამოძიებო დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნის აუცილებლობას. ამის თაობაზე ომბუდსმენმა სპეციალურ ბრიფინგზე ისაუბრა, რომელიც 2015 წლის ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ ანგარიშის საზოგადოებისათვის გაცნობას მიუძღვნა. ანგარიში პარლამენტში 31 მარტს გაიგზავნა. პარლამენტი კი თავის მხრივ ანგარიშს მიმდინარე სასესიო პერიოდში განიხილავს. ნინო ხარაძე ესწრებოდა ომბუდსმენის პრესკონფერენციას და ასეთი სიუჟეტი მოგვიმზადა.
1200 გვერდიანი ანგარიში საქართველოსი ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ პარლამენტს ახალხო დამცველმა უკვე გაუგზავნა. ანგარიშის თანახმად გასული წლის განმავლობაში სახალხო დამცველის ოფისში მოქალაქეთა 7000 განცხადება დარეგისტრირდა, რაც ორამეზე მეტყველებს. ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით და მეორე იზრდება ნდობა ომბუდსმენის ინსტიტუტის მიმართ. დაასკვნის სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი. მისი თქმით, მისასალმებელია პროკურატურის სისტემაში განხორციელებული რეფორმები, რომელიც აუმჯობესებს პროკურატურის დამოუკიდებლობის გარანტიებს, თუმცა კვლავ რჩება მთელი რიგი გამოწვევები, რომელთა გათვალისწინება სამწუხაროდ არ მოხდა მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში. მათ შორის საპროკურორო საბჭოს დაკომპლექტების წესის და პროკურატურის მაქსიმალური დეპოლიტიზირების მიმართულებით. უჩანანუაშვილმა დადებითად შეაფასა სახელმწიფო უსაფრთხოების სფეროში განხორციელებული ცვლილებები, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფას ითვალისწინებდა. თუმცა მისი თქმით, კვლავ გამოწვევად რჩება უსაფრთხოების სისტემის სამოქალაქო მონიტორინგის მექანიზმის არარსებობა და ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტის არსი.
თუმცა ამ ცვლილებების მიუხედავად 2016 წლის მარტში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვლავ გაჟღერდა ინფორმაცია უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ების არსებობის შესახებ. ამიტომ აუცილებელია საკანონმდებლო რეგულაციები პრაქტიკაში ზედმიწევნით შესრულდეს.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გურამ იმნაძე ამბობს, რომ მიუხედავად კანონში შესული ცვლილებებისა, დღემდე პასუხგაუცემელი რჩება ეგრეთ წოდებული ODR-ების საკითხი და განსაკუთრებით ის, თუ რომელ უწყებებში დარჩნენ კონკრეტული პირები ODR-ის ფუნქციით.
მეტი პლუს წინ განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები საერთოდ არ მოწესრიგებულა ესეთი ადამიანები, როგორ უნდა გათავისუფლებულიყვნენ მაგალითად თანამდებობიდან. ან უნდა გათავისუფლებულიყვნენ თუ არა საერთოდ. ამ გამოვიდა ისე, რომ ისინი ყველას დაარჩნენ ამ თანამდებობებს. და მეორე საკითხი არის, რომ თვითონ ამ ODR-ების საქმიანობის კონტროლს ამ ODR-ების როგორც ინსტრუმენტით სარგებლობის უფლება აქვს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომელიც არის აბსოლუტურად ჩაკეტილი, დახურული და გამჭვირვალე ორგანო. და რეალურად ეს სამსახური როგორი იყენებს ამ მექანიზმს დანაირად, ეს კაცისმა არის. მაგალითად, ჩვენთვის უცნობი არის ამ სამსახურის საერთო თანამშრომლების რაოდენობაც კი.
სახალხო დამცველის ანგარიშს რომ დაუბრუნდეთ, უჩანანუაშვილის თქმით, გასულ წელს განსაკუთრებული სიმწვავით იდგა პოლიციელთა ძალის გადამეტების და სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ შესაძლო დანაშაულთა გამოძიების დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნის საკითხი. თუმცა ხელისუფლების განმარტებით ასეთი ინსტიტუტის შექმნის აუცილებლობა არ არსებობს. უჩანანუაშვილმა მწვავე საკითხების ჩამონათვალში გამოყო სასამართლოს დამოუკიდებლობის კუთხით არსებული ვითარება, მისი თქმით, რეფორმის მიუხედავად.
განსაკუთრებით საგანგაშო იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოსამართლეთა დაწინაურების და დანიშნვის გაუმჭვირვალე და ფორმალური პროცესი, რომელიც არ ეფუძნებოდა კანდიდატთა პროფესიული საქმიანობის სამართლიან და ობიექტურ შეფასებას.
მიუხედავად იმისა, რომ პატიმართა წამება და არასათანადო მოპყრობის ფაქტები მთავარ გამოწვევას აღარ წარმოადგენს, წამების და არაადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობის შესახებ მსჯავრდებულთა ათასობით საჭივარი კვლავ გამოძიების რეჟიმშია და ერთეული საქმეების გარდა შედეგი ადამიანის უფლებათა ამ სისტემური დარღვევის ფაქტზე არ დამდგარაო, განაცხადა უჩანანუაშვილმა. ანგარიში ასევე მოხდა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელობასთან დაკავშირებული საკითხიც, რაც მედია პლურალიზმის და მედიის თავისუფლების შეზღუდვის ჭრილშია განხილული. ასევე ყოფილი მაღალჩინოსნების წინასწარ პატიმრობასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებები და ისინი დადებითადაა შეფასებული. ანგარიში შეეხო პოლიტიკურ ოპონენტებზე თავდასხმის საკითხსაც. ეს თემა საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ანგარიშიც მოხდა და ამის თაობაზე ყურადღებას ორგანიზაციის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგიაც ამახვილებდა.
შემთხვევების ხდებოდა აქციების მოწყობა მაცხოვრებლების ოფისებთან 19 ქალაქში დამდასხმები პუნქტში იყო მარტო ნოემბერში მოწყობილი ერთგვარ გამოლებაში და მასზე არასათანადო რეაგირების შემთხვევებს, რაც შეიძლება დალენსაში იყოს და საარჩევნო ძალის ქვეყნისთვის. ანუ ეს ამ მოსაგებ განსაკუთრებულად გამოყოფდი ისე ვთქვათ ყველა საკითხი მნიშვნელოვანია, რომელიც ანგარიში მოხდა.
უჩანანუაშვილის კითხვით, ფარული მიყურადების შედეგად მოპოვებული მასალების გასაჯაროების საკითხის გამოუძიებლობამ ახალი დანაშაული სტიმულირება მოახდინა. ომბუდსმენის თქმით, პრობლემად რჩება შრომის უფლების რეალიზაციის საკითხი და ის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არ გადადგმულა შრომის ინსპექციის შესაქმნელად არც ერთი ქმედითი ნაბიჯი. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, კომენტარ სახალხო დამცველის ანგარიში მოყვანილი ფაქტების თაობაზე ხელისუფლება მხოლოდ ამ ფაქტების კონკრეტულად შესწავლის შემდეგ შეძლებს.
მუშაობ დეტალურად ამ ფაქტებზე, როდესაც დავასრულებ ანგარიშის გაცნობას მეც და ჩემი კომიტეტიც, ამის შემდეგ შემდეგ გავაკეთო შეფასებები. იქამდე ვერც ერთ მის განცხადებაზე ვერ გავაკეთებ შეფასებას, ვიდრე არ შევისწავლი ამ ფაქტებს.
ეკაპესელიას თქმით, სახალხო დამცველის ანგარიში შესწავლას აპრილის განმავლობაში შეუდგებიან და ამის შემდეგ ჯერ საკომიტეტო, შემდეგ სასესიო მოსმენად შედგება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურსულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგახსენებთ, რომ გრძელდება რადიო თავისუფლების პარასკევის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თვით გამოცხადებულ აფხაზეთში დღეიდან 1 აპრილიდან თვით აღიარებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე შესვლა ვიზის გარეშე მხოლოდ იმ ქვეყნების მოქალაქეებს შეეძლებათ, რომლებიც აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებენ. აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტების თანახმად უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი აფხაზეთში ვრცელდება რუსეთის ფედერაციის ნიკარაგუის, ტუვალუს და თვით აღიარებული დნესტრისპირეთისა და სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებისათვის. რესპუბლიკის ტერიტორიაზე გამარტივებულ რეჟიმში გადაადგილება შეეძლებათ ასევე უკრაინის რეგიონების დონეცკისა და ლუგანსკის არაღიარებული რესპუბლიკების მოქალაქეებს. ნონა მჭედლიშვილი გვიამბობს.
დე-ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე გადაადგილებისთვის სავიზო რეჟიმის დაწესებას ითვალისწინებს კანონი აფხაზეთის რესპუბლიკაში შესვლისა და გამოსვლის შესახებ. კანონის მიხედვით სავიზო რეჟიმი გავრცელდება უცხოეთის ქვეყნების იმ მოქალაქეების მიმართ, რომლებთანაც სოხუმს არ აქვს გაფორმებული სამთავრობოდ შორისი შეთანხმება ორმხრივი უვიზო მიმოსვლის შესახებ. სავიზო რეჟიმის დაწესება გავრცელებული ცნობით იმიგრაციის კონტროლის გაძლიერების შესაძლებლობას იძლევა. როგორც მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს მოამდგელობის ხელმძღვანელი ლევან გერაძე გვეუბნება, საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემიდან აფხაზეთი ამოვარდნილია და ამიტომ საერთაშორისო საზოგადოება სერიოზულად არ აღიქვამს საკითხს იმის შესახებ, ექნება თუ არ ექნება ვიზები აფხაზეთს.
შეიძლება დააკლდეს იმ ადამიანების რიცხვი აფხაზეთს, რომლებიც იქ დადიან. ერთადერთი ეს არის. სხვა მეტი რაიმე ცვლილება ან რაიმე რაღაცა ისეთი ზეგავლენა მოახდინოს არსებულ ვითარებაზე, ეჭვმეპარება. ერთადერთი პრობლემა, რომელიც ამ შემთხვევაში შეიძლება დადგეს, ეს არის გალის რაიონის მოსახლეობა, რომელსაც უწევს დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლა და უკან დაბრუნება.
აღნიშნავს ლევან გერაძე. საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი კი განმარტავს, რომ კონკრეტულად ეს რეგულაცია, რომელიც სავიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით დააწესა სოხუმმა, ძირითადად მაინც მიმართულია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე და არა საქართველოს მოქალაქეებზე, მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიების მცხოვრებლებზე. ქეთევან ციხელაშვილის თანახმად, შესაბამისად რეგულაციიდან მომავალი რისკიც ძირითადად დაკავშირებულია საქართველოს მეგობრების დე-ფაქტო აფხაზეთის ტერიტორიაზე შესვლის შეზღუდვისკენ.
ჩებისთვის საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ჰუმანიტარულ პროექტებს ახორციელებენ ან ადამიანის უფლებებზე მიმართულ და სხვა ტიპის სოციალურ პროექტებს ახორციელებენ, შესაძლოა მათ დამატებით შეზღუდვები გაუწესონ, გაუწესონ ყოველ შემთხვევაში, რაც აბათ კიდევ ერთხელ აჩვენებს ამ საოკუპაციო რეჟიმის სახეს და მის მიზნებსა და ამოცანებს კიდევ გაამყაროს ამ რეგიონების იზოლაცია და ერთადერთი, ვინც არის იქ წარმოდგენილი ყველა სფეროში, ეს ამოღარის შემთხვევაში რუსეთი და ამ საერთაშორისო შესწევადობა იყოს ნაკლები, რაც რა თქმა უნდა იქნებოდა ნეგატივი.
ქეთევან ციხელაშვილი ამბობს, რომ სოხუმის ახალ რეგულაციებსა და ეგრეთ წოდებულ კანონებს სამართლებრივი და პოლიტიკური შედეგები არ ექნება, რასაც ვერ ვიტყვით ჰუმანიტარულ შედეგზე. საკითხი მსჯელობის საგანი გახდა ჟენევის ფორმატის გასულ კვირას გამართულ დისკუსიაზე და დღის წესრიგში დარჩება მომავალშიც. ქეთევან ციხელაშვილის იმ აზრს, რომ სიახლე ზოგადად დიდად არაფერს ცვლის, იზიარებს შორენალ ორთქიფანიძეც. წარმომადგენელი კვლევითი ცენტრისა სამოქალაქო საბჭო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე. თუმცა მეორეს მხრივ იგი ფიქრობს, რომ აფხაზეთის მთავრობა დაგეგმილ სიახლეს მომზადებული შეხვდა და სიახლე არც ევროპელთა დე-ფაქტო აფხაზეთში შესვლას შეუშლის ხელს.
დიდად არ უმძიმებს პრინციპში თუნდაც ვთქვათ ევროპელებს, რომლებიც ისედაც რაღაცნაირად მოძრაობენ აფხაზეთში, ხო სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში იქ ჩასვლას, იმიტომ რომ რამდენიმე დღით ადრე ონლაინ ანკეტას ავსებს და შედის აფხაზეთის ტერიტორიაზე და საკონსულო განყოფილებას მიმართავს აფხაზეთში და იქ იღებს მის ვიზას. ანუ შეიძლება ოდნავ გაუძვიროთ მათ ეს შეცვლის შესაძლებლობა აფხაზეთში. თუმცა აი თქვათ რაღაცა დიდი ცვლილებები, რომ რაღაც მოძრაობა შეიზღუდება, ან ხალხი აღარ ჩავა, ესეთი რამე ალბათ არ იქნება.
შორენა ლორდკიფანიძე ასეთ შემთხვევაში ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს ოკუპაციის შესახებ კანონის ფარგლებში მოსალოდნელ სანქციებზე იმ უცხოელების მიმართ, რომლებიც სავიზო რეჟიმით ისარგებლებენ აფხაზეთში. ექსპერტი აქვე აზუსტებს იმასაც, რომ საჭიროა საქართველოს ხელისუფლების დაგეგმვისა და ხედვის არეალში მოექცეს ის პროცესები, რომლებსაც აფხაზეთში აქვს ადგილი. შექმნილ ვითარებაში კი შორენა ლორდკიფანიძის თანახმად სრულიად აშკარა აფხაზეთის კვაზი სახელმწიფოს მცდელობა კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგას დამოუკიდებლობისკენ. 2016 წლის 1 აპრილამდე მოქმედი რეჟიმი დე-ფაქტო აფხაზეთის ტერიტორიაზე უვიზო მიმოსვლის უფლებას აძლევდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ისეთ ქვეყნებს, როგორებიცაა რუსეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, მოლდავეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, უკრაინა, სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი და ასევე სამხრეთ ოსეთისა და დნესტრისპირეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკები. უვიზო რეჟიმი ვრცელდებოდა ასევე ვენესუელაზე, ნიკარაგუაზე, ვანუატუსა და ნაურუზე. დე-ფაქტო საგარეო და შინაგან საქმეთა სამინისტროები და სახელმწიფო საემიგრაციო სამსახური სავიზო რეჟიმის შემოღებას და ეგრეთ წოდებული საზღვრის გაკონტროლებას ახალი ნორმატიული ბაზით შეხვდნენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
And where then if they fit me, they've made a
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, ღამის პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან დავით დონდუასთან, რომელიც 30 მარტს იმყოფებოდა პრაღაში რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში და ოცლად ისაუბრა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 35 რაუნდზე, რომელზეც ცნობილი გახდა, რომ აღდგება. დავით, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრე ქართულ რედაქციაში. შენ ცოტა ხნის წინ იყავი ჟენევაში, რომლის შედეგზეც ზოგადად ვისაუბრე ჩემ შესავალ რემარკაში, მაგრამ არის ერთი საკითხი, რომელიც მოსკოვისა და სეპარატისტული ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ყრუ კედელს აწყდება. ესა რუსეთის მხრიდან ძალის არ გამოყენების საკითხი. რატომა თბილისის მხრიდან, თქვენი მხრიდან ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება ყოველჯერზე მნიშვნელოვანი, მაშინ როცა ა მეორე მხარე მას მაინც არ თანხდება და ბ ამ დოკუმენტის გარეშე აგერ უკვე 8 წელიწადი გადის კონფლიქტის ზონაში სრული სიმშვიდეა.
მადლობთ, მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო კითხვა დამისვით ახლა თქვენ. რაც შეეხება ძალის არ გამოყენებას, ნათელი რო იყოს, ჩვენ რას ვითხოვთ და ჩვენ რას გთხოვენ? ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ რუსეთმა იმის აპასუხოთ, რაც საქართველომ გააკეთა, როდესაც ჯერ იყო და ყოფილმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა აიღო ვალდებულება, რომ არ გამოიყენებს ძალებს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. შემდეგ უკვე ამჟამინდელმა პარლამენტმა იგივე ვალდებულება გაიმეორა უკვე პარლამენტის მხრიდან და შემდეგ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაში ჩაიწერა იგივე, რომ საქართველო არ მიმართავს ძალას ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. ამის აპასუხოდ ქართული მხარე ითხოვს, რომ რუსეთმაც, როგორც მხარემ კონფლიქტში, აიღოს იგივე ვალდებულება. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვთქვით რუსეთის მხარეს აიღოს ეს ვალდებულება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი ამ ძალას არ იყენებს. აქ არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი რამ, რომ რუსეთმა საქართველოსთან ერთად 2008 წლის 12 აგვისტოს, როდესაც ხელი მოაწერა ევროკავშირის მოდერატორობით შუამავლობით და ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტია ხელშეკრულებას, იმ ხელშეკრულებით რუსეთმა ერთხელ უკვე აიღო ვალდებულება ძალის არ გამოყენების თაობაზე. და ის ამ ძალას დღეს იყენებს, ის არასრულებს იმ ხელშეკრულებას, ამ ძალას იყენებს. იმ ხელშეკრულებით მას უნდა გაიყვანა ის შემოყვანილი შეიარაღება საქართველოს ტერიტორიიდან.
მეც მანდა ვარ, განაუფრო უპრიარიანი იქნებოდა, თქვა სწორედ 2008 წლის აგვისტოს ხელშეკრულებით ნაკისი ვალდებულება შეგეხსენებინათ. თქვენ და ჟენევის საერთაშორისო დიალოგის მონაწილე საქართველოს პარტნიორებს რუსეთისათვის ამ ვალდებულების შესრულებით, ანუ რუსეთის სამხედრო ძალების აგვისტოს ომამდელ პოზიციებზე დაბრუნებით და სტატუს კვოს აღდგენით, ავტომატურად არ მოგვარდებოდა ძალის გამოუყენებლობის პრობლემაც?
საკითხს ჩვენ ასე ვცვამთ კიდევაც, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ ასე საკითხს ვცვამთ. ჩვენ საპასუხოდ ვიღებთ პასუხს იმაზე, რომ საქართველომ უნდა აიღოს, ხელი მოაწეროს აფხაზეთთან და ოსეთთან ორ მხრივად, სათითაოდ ორივესთან ხელშეკრულებას ძალის არ გამოყენების თაობა.
ნუ აქ მარტივია წაიკითხვე ეშმაკური ჩანაფიქრი მოსკოვის მხრიდან, რომ მოაწევე ხელი ცხინვალთან და სოხუმთან, რითაც ფაქტურად გამოდის, რომ აღიარებ ამ უღიარებელ სეპარატისტულ რეჟიმებს.
არა, ჯერეთი რომ აღიარებ მათ და მეორეც ერთი, რუსეთი ამითი თავს ირიდებს ვალდებულებას, რომ თვითონ აიღოს ეს ვალდებულება. ანუ არა მარტო ვალდებულებას ირიდებს თავს, არამედ თავს წარმოაჩენს არა როგორც მხარეთ კონფლიქტში, არამედ როგორც მომრიგებლებს. ამიტომ ჩვენ რუსეთს შევახსენებთ, რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ 2008 წელს ხელი მოვაწერეთ, 12 აგვისტოს ხელი მოვაწერეთ იმ ხელშეკრულებას, იმის მერე სამჯერ დამატებით იმისა ავიღეთ ვალდებულება ძალის არ გამოყენების თაობაზე. რუსეთმა არათუ
დამატებით არავით კონფლიქტის ზონიდან 15 კილომეტრის სიღრმეში საქართველო მივალდებულა თავდაცვისამისრომ არ განალაგებს ძალებს.
ბატონო, კი ბატონო.
ეს უბრალოდ
დამატებითია, რა თქმა უნდა. და დავამთავრებ იმას, რასაც ვამბობდი, რომ ძალის გამოყენება არ ნიშნავს სროლას. შეიარაღების ყოფნა ტერიტორიაზე, მისი მუდმივად განახლება, მისი როტაცია, მისი გაძლიერება, არის
ტაქტიკური ისკანდერის განლაგება.
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის. არის დამოკრება და დამოკრება არის სწორედ იგივე ძალის გამოყენება იურიდიულად. ეს იგივე ძალის გამოყენება, ძალის გამოყენება არნიშნავს ზარბაზნის სროლას. დამოკრებაც იგივე ძალის გამოყენება. ანუ რუსეთი ახლა რა საკეთებს? არღვევს იმ ვალდებულებას, რომელიც ერთხელ უკვე აიღო. თან იმაზე დიდ ვალდებულებას უკვე ვეღარ აიღებს. ეს არის საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი მოაწერა. ასე რომ ჩვენ ვითხოვთ იმასაც და იმასაც.
ახლა ისე ზემოთ დასმული შეკითხვის იმ ნაწილს დაუბრუნდები დავით, ანუ როდესაც თქვენ ამ საკითხს წამოჭრით ხოლმე ჟენევის მოლაპარაკებებში, აი ძალის არ გამოყენების თაობაზე, ამ მოლაპარაკებებში მონაწილე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საქართველოს მოკავშირეები, რომლებიც იზიარებენ საქართველოს პოზიციას, რას ამბობენ ჟენევაში? უსმენენ ამას თუ თქვენთან ერთად ერთხმაში სხოვენ რუსეთს იგივეს?
რა თქმა უნდა, შუამავლები იზიარებენ საქართველოს პოზიციას, თუმცა მათი ფუნქცია ისინთლია, რომ მათი ფუნქცია არის შუამავლობა და ჩვენ ერთმანეთში უნდა გავარკვიოთ ეს ჩვენი ურთიერთობა. რუსეთი კატეგორიულად გამორიცხავს, რომ ის როდესმე აიღებს ამ ვალდებულებას. მაგრამ ჩვენ შევახსენეთ, რომ მათ არამარტო ვალდებულება უნდა აიღონ კიდევ დამატებით, არამედ ის, რაც უკვე გაკეთებული აქვს, ისიც უნდა შეასრულოთ. თუმცა მათი მხრიდან პასუხი არის, რომ საქართველომ უნდა ორმხრივად გააფორმოს ეს რაღაცა დოკუმენტი, როგორც აფხაზთან, ასევე სამხრეთ ოსეთთან.
დავით, თავისთავად
ეს არის ის პოზიციები, რაშიც ძალიან შორტგევართ, თუმცა მიდის მუშაობა იმაზე, რომ რაღაცნაირად ჩვენი პოზიცია, ჩვენ პოზიციას აქვს სრული მხარდაჭერა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, მაგრამ რუსეთი კაფიოთ დგას თავის პოზიციაზე.
მაგრამ მე დავაზუსტებ ჩემს ინფორმაციას, აკი ვახსენეთ საერთაშორისო შუამავლები ჟენევაში, ესენი არიან გაერო, ეუთო, ევროკავშირი, შეერთებული შტატები, თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, პლუს საქართველოსა და რუსეთის დელეგაციები, ვინმე ხო არ გამომჩა?
გამოგჭა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები. საერთოდ ეს ფორმატი არის ქართულ-რუსული ფორმატი, რომელიც შეიქმნა სწორედ აი 12 აგვისტოს ხელშეკრულების საფუძველზე. მაგრამ თავიდანვე უკვე პირველივე რაუნდიდან რუსეთი ეცადა, რომ თავი, ასე ვთქვათ, ძალებში დაეძვრინა, როგორც მხარეს კონფლიქტში, და ეს ყველაფერი გადაეტანა როგორც ქართულ-ოსური და ქართულ-აფხაზური დიალოგის ფორმატი. მან მოახერხა ის, რომ დანაშემდეგ უკვე მეორე რაუნდიდან მოყოლებული ამ მოლაპარაკებებს ესწრებიან და მასში მონაწილეობენ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები. ნუ ეს იყო ეთყობა კომპრომისული გადაწყვეტილება იმ პერიოდში და ჩვენის მხრიდან უკვე მონაწილეობენ ამ მოლაპარაკებებში ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები. თუმცა ჩვენ ამ ფორმატს განვიხილავთ როგორც ქართულ-რუსულ კონფლიქტ ფორმატს, რომელიც არის ერთადერთი ფორმალური ფორმატი, რომელშიც საქართველო და რუსეთი განვიხილავთ უსაფრთხოების და ჰუმანიტარულ საკითხებს, რომლებიც წარმოიშვა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ.
არ შემიძლია უყურადღებო თავტო ის ზმნა, რომელიც თქვენ ახსენეთ ახლა რუსეთთან მიმართებით, ეს არის რუსეთმა მოახერხა. როგორ ახერხებს ეს ამას? ხელის გადაგრეხვით, დავით, შანტაჟით, მუქარით?
აი ზუსტად რაც ჩამოთვალეთ, აი ზუსტად მაგთან მიმდევრობით და ბოლოს იმითი, რომ საერთოდ დატოვებს ამ მოლაპარაკებას. ეთყობა იმ პერიოდში, ეგ იყო ერთადერთი კომპრომისული გადაწყვეტილება იმისათვის, რომ ეს ფორმატი შენარჩუნებული იყო საერთოდ.
ახლა მე წარმოვიდგინე უცებ აი სიტუაცია და ხვდები, რომ რა რთული იქნება ჟენევის ფორმატში ყოფნა, ოდესაც არ მხარ, რომელიც ყველაფერზე ბოდიში ამ გამოთქმისთვის და წამსვლელია.
Ну, რა თქმა უნდა, გასაგებია მტერთან ლაპარაკი არ არის სადვილი, მაგრამ ადვილი კი არ არის რთულია. მაგრამ ნუ სხვა ალტერნატივა არ არის. რა თქმა უნდა, ჟენევის მოლაპარაკებები არის ძალიან რთული, მაგრამ ნუ ეს არის ერთადერთი საშუალება, სადაც ჩვენ ველაპარაკებით რუსებს საერთაშორისო ფაქტორების თანდასწრებით. და ნუ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ფორმატი გამოვიყენოთ, რაც შეიძლება მაქსიმალურად ეფექტურად.
დავით, მოდი ცოტათი ისე ღრიჭოთ შევიხედოთ ჩვენების მოლაპარაკების კულისებში, რომელსაც ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე გვინდა ეს თუ არა არის რუსეთი. მგონი ვიცი, მაგრამ ჯობს თქვენ გითხრათ, ვინ ხელმძღვანელობს რუსეთის დელეგაცია ჟენევაში?
დელეგაციები, როგორც ეგეთი ფორმალურად არ არსებობს, იქ ყველანი ვართ ინდივიდუალურ საფუძველზე. თუმცა მთავარი რუსეთის წარმომადგენლებში არის იგივე გრიგორი კარასინი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე.
ანუ ჟენევაშიც გრიგორი კარასინია დელეგაციის ხელმძღვანელი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც მანამდე სხვადასხვაის პრაღაში, აქ იყო კარასინაბაშიძეს შეხვედრის მორი გრაუნდზე 16 მარტს და ძალიან მკვეთრი მუქარანარევი განცხადება გააკეთა. აი ესე შანტაჟის სტილში ზემოთ რომ ახსენეთ, ჩვენი მოთმინება შეიძლება ამოიწუროს, რომ თინახი დაშელის ძველი განცხადებების გამო იყო მოკლედ განრისხებული. პიარ ტექნოლოგიურად ჩემი აზრით სწორად გათვალა. ერთი კვირა მთელი ქართული პოლიტიკური სპექტრი ვისაც არ ეზარებოდა, კარასინს პასუხობდა. მოკლედ დავით, რა მაინტერესებს ჟენევაში, როგორ იქცევა კარასინი? იქაც ასეთი როყიო და კადნიერია?
დიპლომატებს და პოლიტიკოსებს ჩვევიათ, განსაკუთრებით პოლიტიკოსებს ჩვევიათ, რომ კამერების წინ სხვანაირად მოიქცნენ და მოლაპარაკების დროს სხვანაირად მოიქცნენ. ბუნებრივია, ერთი არასაც კამერების წინ ლაპარაკობს და თქვენ სწორად ახსენეთ, რომ ეს იყო PR ტექნოლოგიის ნაწილი. რაც შეეხება დარბაზში, რა თქმა უნდა, ჩვენი პოზიციები თითქმის ყველა საკითხში რადიკალურად განსხვავებულია. თუმცა ეს არ გვაძლევს, არ გვიშლის იმას, რომ ვილაპარაკოთ იგივე მწვავე საკითხებზე. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ისევ ძალიან შორდგევართ, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ვაკეთებთ იმას, რომ მოხდეს რაღაც გარკვეული საკითხების შეჯერება მაინც. და აი ბოლო რაუნდი იმით იყო საინტერესო და იმედის მომცემი, რომ როგორც იქნა მოხერხდა დიდი ხნის გაყინული თემის არათუ გალღობა, არამედ გადაწყვეტა
გალის.
და როგორც იქნა შევთანხმდით იმაზე ჩვენ და აფხაზები, რომ აღდგება გალის მექანიზმი ინციდენტების თავიდან აცილების და მათზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც 2012 წლიდან იყო შეჩერებული. ჩვენ გადაწყვეტეთ, როგორც იქნა გადავწყვეტეთ, რომ ეს ყველაფერი დასულიყო ტექნიკურ დონეზე, მოგვეხსნარათ პოლიტიკური კონტექსტები, რომელიც მას ახლდა, და იმედი გვაქვს, რომ აპრილიდან უკვე ეს მექანიზმი დაიწყებს მუშაობას. ეს საკმაოდ ეფექტური მექანიზმი არის, რომელიც 2009 წლიდან მუშაობს ერგნეთშიც და არის და ამ ხნის განმავლობაში დაამტკიცა, რომ არის ძალიან ხმედითი მექანიზმი, რომელსაც შეუძლია ბევრი მწვავე და მტკივნეული საკითხი, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის არის, ეფექტურად გადაწყვიტოს. ასევე საკმაოდ ეფექტურად მუშაობდა გალშიც, მაგრამ 2012 წლის შემდეგ მისი მუშაობა შეწყდა და აი როგორც იქნა მივახციეთ შეთანხმებას, პრინციპულ შეთანხმებას, რომ ეს მექანიზმი უნდა ასწეს. ახლა რა ტექნიკური დეტალები არის შესათანხმებელი და იმედი გვაქვს, რომ აპრილიდან უკვე დაიწყებს ეს მექანიზმი მუშაობას.
ამბობს დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელია. იგი 30 მარტს სტუმრობდა რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს. მასთან ინტერვიუს ვცლავთ, თქვენ მოუსმენთ კვირას 16 საათზე გაცემაში დაბრკოლების ზოლი. ჩვენს ეთერს რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გაცემას კი განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო თემით. აზერბაიჯანს მივაშურებთ, იქ გამამტყუნებელი განჩენი გამოუტანეს 5 ადამიანს, რომლებიც ჩავდებული არიან ჟურნალისტ რასიმ ალიევის კვლობის გამო. დამოუკიდებელი ოპოზიციური ჟურნალისტი, რომელიც მედიის დამოუკიდებლობისა და უსაფრთხოების თემებზე ბევრს მუშაობდა 2015 წლის აგვისტოში სასიკვდილოდ სემეს. კვლობის მიზეზი კი ერთ-ერთი აზერბაიჯანელი ფეხბურთელის მიმართ გამოთქმული კრიტიკა იყო. გიორგი გოგუა გვიამბობს.
აზერბაიჯანის სასამართლომ ხუთი ადამიანის ცნო დამნაშავედ ჟურნალისტ რასიმ ალიევის სასიკვდილო ცემის გამო. 2015 წლის 9 აგვისტოს ალიევი 32 წლის ასაკში ბაქოს საავადმყოფოში გარდაიცვალა სხეულის მძიმე დაზიანებებით. 1 აპრილს გამართულ პროცესზე ბაქოს სისხლის სამართლის სასამართლომ 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ელშან ისმაილოვს, 12.5 წლით არიფ ალიევს, 11 წლით ჯამალ მამადოვს, ხოლო 5 წლით სამირ მუსტაფაევსა და ქენან მადათოვს. გარდაცვალებამდე ერთი დღით ადრე საავადმყოფოში ინტერნეტ პორტალ მაიდან ტივისთვის მიცემულ ინტერვიუში ალიევი იხსენებდა, რომ მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ აზერბაიჯანელი ფეხბურთელის ეროვნული ნაკრების წევრის ჯავიდ ჰუსეინოვის მხარდამჭერები.
ფეისბუქზე დავწერე, რომ არ მინდა ასეთი ამორალური, კადნიერი ადამიანი, რომელიც თავს ვერ აკონტროლებს, ევროპის სტადიონებზე ჩემი სახელით გამოვიდეს.
საქმე ეხება აზერბაიჯანელი ფეხბურთელის ქცევას კვიპროსთან მატჩის შემდეგ, როდესაც ის სტადიონზე თურქეთის დროშას აფრიალებდა. შემდეგ კი, როდესაც ამის შესახებ ბერძენმა ჟურნალისტმა კითხვა დაუსვა, მან შეურაცხმყოფელი ჟესტით უპასუხა. 2015 წლის აგვისტოში ქუჩის სათვალთვალო კამერით გადაღებულ კადრებში ჩანს, როგორ ურტყამს ეს ხუთი ადამიანი რასიმ ალიევს. თუმცა მათი ოჯახის წევრები მიიჩნევენ, რომ დაკავებულთა მიმართ გამოტანილი განაჩენი უსამართლოა.
ჩემი ძმის მიმართ გამოტანილი განაჩენი უსამართლობაა. მინდა ამის გამო აზერბაიჯანის მოქალაქეობაზე უარი ვთქვა.
ამბობს ერთ-ერთი მსჯავრდებულის, სამირ მუსტაფაევის ძმა, სეიმურ მუსტაფაევი. ფეხბურთელი ჯავიდ ჰუსეინოვი ცემაში პირადად არ მონაწილეობდა, თუმცა მას ბრალადედება სამართალდამცავებისაგან ფაქტის დამალვა. ის საქმეში მონაწილეობას უარყოფს, თუმცა თუ დანაშაული დაუმტკიცდა, 3 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მსჯავრდებულთა ახლობლები და ოჯახის წევრები სასამართლოს განაჩენის გასაჩივრებას აპირებენ. ისინი ირწმუნებიან, რომ ჟურნალისტის მიმართ თავდასხმა დაგეგმილი არ იყო და მისი სიკვდილი საავადმყოფოს ექიმების უყურადღებობის ბრალია. რასიმ ალიევი აზერბაიჯანში ცნობილი ჟურნალისტი იყო, რომელიც მუშაობდა ორგანიზაციაში სახელად რეპორტიორების თავისუფლების და უსაფრთხოებისათვის. აზერბაიჯანში მედიის თავისუფლების საკითხზე მომუშავე ეს ერთ-ერთი უდიდესი ორგანიზაცია შარშან მას შემდეგ დაიხურა, რაც ანგარიში გაუყინეს. ოფისში სამართალდამცავებმა რეიდები მოაწყვეს, ხოლო მის დირექტორზე ემინ ჰუსეინოვზე ძებნა გამოაცხადეს. ორგანიზაციის დახურვის შემდეგ რასიმ ალიევი დამოუკიდებელ ჟურნალისტად მუშაობდა. გარდაცვლილის მამა, მამადალი ალიევი, სასამართლოს გადაწყვეტილებით კმაყოფილია.
თავიდანვე ვიცოდი, რომ მათ ჩემი შვილის მოკვლა დაგეგმილი ჰქონდათ. მათ ეს შეგნებულად გააკეთეს. ისინი დამნაშავეები არიან. ჩვენ ყველამ ვნახეთ კადრები, როგორ ურტყამდნენ რასიმს.
ეს არ იყო ალიევზე თავდასხმის პირველი შემთხვევა. ჟურნალისტური საქმიანობის გამო 2013 წელს ის პოლიციელებმა სცემეს, როდესაც ბაქოში აქციას აშუქებდა. აზერბაიჯანელი დამოუკიდებელი ოპოზიციური ჟურნალისტები ალიევის სიკვდილის შემდეგ ხშირად აღნიშნავენ, რომ რეპორტიორები, რომლებიც მთავრობას აკრიტიკებენ, მუდმივად არიან რისკის ქვეშ, ხოლო მათზე თავდამსხმელებს არავინ დასჯის.
მიკროფონთან იყო გიორგი გოგუა, იგი გვიამბობდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მსგავსი ისტორიას, რომელზეც ძალიან ბევრი საუბარი აზერბაიჯანშიც და მის საზღვრებს გარეთაც. ჩვენ სათავეს განაგზავნებს ერთი ანონსი და შემდეგ, ისევ როგორც ყოველ პარასკევს, შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
Want a miracle? You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, strong enough.
ახლა კი დაპირების სამებს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. სიტყვას გადავცემ შოთა იათაშვილს.
ამ წიგნს რომ დახედავ, შეიძლება ნიკო სამადაშვილის სტრიქონები გაგახსენდეს. ქრისტემ ბავშვობა გაატარა და ღვთისმშობელი უგვიდა ეზოს და წარმოიდგინო, რომ რაღაც ასეთები ხდება აქაც. მაგრამ ნობელიანტი ჯონ მაქსველ კუტზეეს ბოლო რომანი იესოს ბავშვობა, რომელიც ინგლისურიდან გია ბერაძემ თარგმნა და შარშან ბაკურ-სულაკაურის გამომცემლობამ დაბეჭდა, სრულიად სხვა ტიპის ნაწარმოებია. აქ 2000 წლის წინანდელი ამბები არაა მოყოლილი, არაა წარმოსახული, როგორ ზრდიდა მარიამი ყრმა იესოს, როგორ უვლიდა, თუნდაც როგორ სჯიდა, როგორც ეს მაქს ერნსტის ცნობილ ნახატშია. აქ გაურკვეველი პერიოდის მომავლის ამბებია აღწერილი. აღწერილია უცნაური სამყარო. ერთი მხრივ ახალი ცხოვრება რომ დაუწყია და კეთილშობილებითაა გაჯერებული. ასკეტური ყოფა დაუმკვიდრებია და უარი უთქვამს ტექნოლოგიურ მიღწევებზე. მეორე მხრივ კი ამ ყველაფერს ერთგვარი სულის შემხუთველობა სდევს თან. მოქმედება ესპანურენოვან გარემოში მიმდინარეობს. ადამიანები, რომელიღაც დაუკონკრეტებელი ძველი სამყაროდან ახალში გადმოდიან, იღებენ ახალ სახელებს, ითვისებენ ესპანურს, მიდიან გამანაწილებელ პუნქტებში, საიდანაც საცხოვრებელს და სამუშაოს იღებენ და ძველ ცხოვრებას იმდენად ტოვებენ, რომ ამნეზია ემართებათ, ძველი ვნებებისა და მოგონებებისგანაც კი თავისუფლდებიან. და ეს ტაბულა რაზა ადამიანები უკიდურესად გულუბრყვილონი ხდებიან, წრფელი მეტყველება უჩნდებათ, მაგიდების და სკამების ფილოსოფია. ისინი რელიგიურობისაგან დაცლილი ადამიანები არიან. მათ საუბრებში არსად ფიგურირებს რომელიმე რელიგიური კონცეფცია. არსებობს მხოლოდ უცნაური მიამიტური ლოგიკა და სამყაროს ხედვა. აი ასეთ გარემოში ვითარდება ის ძირითადი ხაზი, სადაც იესოს სახე უნდა დაინახოს მკითხველმა. როგორ უნდა წავიკითხოთ წიგნი? ეს იყო პირველი კითხვა, რითიც პოეტ პაატა შამუგიას მივმართე.
კომპლექსური წიგნი არის და კომპლექსური მწერალია თვითონ ჯონ მაქსველ კუტზე. თითქმის ყველა რომანში რაღაც რებუსებს გვთავაზობს და მისი ამოხსნა უკვე მკითხველზე არის დამოკიდებული, რაც ძალიან რთული არის თავისთავად. ამ რომანშიც ალბათ ტერმინატორის ნერვები უნდა გქონდეს ადამიანს, რომ ყველა სიმბოლოს გაშიფრო მოახერხო, შეუძლებელიც კი მგონია. თავიდან ბოლომდე ყველაფერი არის სიმბოლოებით დაშიფრული და მისი დეკოდირება უკვე ჩვენზე არის დამოკიდებული. Ну, ცხადია, რომ იესოს სახარება, როდესაც ქვია ნაწარმოებს, გასაგები ხდება თითქოს ყველაფერი, მაგრამ როგორც კი იწყებ კითხვას, აღმოაჩინე, რომ იესო საერთოდ არ არის არსად. იესო არის სიმბოლოებში, ისევე როგორც რეალურ ცხოვრებაში ღმერთი უნდა ეძებო არა რეალურ რაღაცა მატერიალურ საგნებში, არამედ მეტაფორებში, სიმბოლოებში. სწორედ ასე არის ამ წიგნშიც, ღმერთს ეძებ ფაქტობრივად. თლად ისეთი რადიკალი ათეისტიც რომ იყო, ფაქტობრივად მაინც ღმერთის ძიების გზაზე იქნები შემდგარი ამ წიგნის კითხვის პროცესში მაინც.
თუ რომანის ნარატივს ორი სიტყვით მოუყვებით, ესაა წიგნი პატარა ბიჭ დეივიდზე, რომელსაც ახალ სამყაროში გადმოსვლისას ნავში ეკარგება წერილი, სადაც მისი მშობლების შესახებაა ინფორმაცია და მისი ნამდვილი სახელიც წერია. იმავე ნავში მყოფი საიმონი საკუთარ თავზე იღებს დეივიდზე ზრუნვას, მასთან ერთად იწყებს ცხოვრებას და საიდანღაც აქვს მტკიცერ წმენა, რომ ბიჭის დედას აუცილებლად იპოვის და პოულობს კიდეც. შემთხვევითობა და ინტუიცია მართავს ამ პროცესს და ქალი აინესი, რომელსაც იგი სრულიად მოულოდნელად განუცხადებს, რომ დეივიდის დედა, ირწმუნებს ამას და ბავშვის დედა ხდება. საიმონი ბინას უთმობს მას, რათა დედა შვილი ცალკე იყოს, მიდის და ფაქტობრივად უსახლკაროდ იწყებს ცხოვრებას. და რაც მთავარია, დეივიდის გარეშე მისი ყოფა უტანელი ხდება. შემდეგ რაღაც გზებით თანდათანობით ის დეივიდს ნელ-ნელა კვლავ უახლოვდება. ცხადია, ამ ნარატივში უკვე იკითხება რომანის სახელწოდების იდეა, თუმცა ეს მხოლოდ ზედაპირული შრეა. შრეკი ამ ნაწარმოებს ბევრი აქვს და ინტერპრეტაციებიც სრულიად მოულოდნელი შეიძლება იყოს. მოусმინოთ კვლავ პაატა შამუგიას.
მაგალითად, საიმონი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, პირობითი მამა დეივიდის, რომელიც შესაძლოა იყოს იესო, და ძაღლი, რომელსაც ჰქვია ბოლივარი. საიმონი, ბიბლიური სიმონი არის სავარაუდო, თუმცა აქ სახელებს ვერ ვენდობით, იმიტომ რომ იესოსაც კი დეივიდი ჰქვია, მაგრამ სავარაუდოდ არის ეს სიმონ პეტრეს ალეგორია. ძაღლი, ძაღს რატომღაც ჰქვია ბოლივარი და სიმონ ბოლივარი გამახსენდა პირველ ლექსში, ანუ რომელსაც უწოდებდნენ ისტორიულად განმათავისუფლებელს. გარდა ამისა, იყო ერთი საინტერესო მომენტი მან, როდესაც ძნელად აღსაზრდელ იესოს პროტოტიპს დეივიდს გააგზავნიან პანსიონში, სადაც უნდა გამოასწორონ, ბჭყალებში გამოასწორონ, იმიტომ რომ მას ცხადია, რომ არაფერი გამასწორება არ ჭირდება. ძრება ეკლიანი მავთუხლართიდან, აი მაშინ იწყებს იესოობას, ასე ვთქვა. იესოდ ფორმდება, რეგისტრირდება ჩვენს ცნობიერებაში დეივიდი, და ესეც საინტერესო მომენტი არის, იმიტომ რომ რეალურად ქრისტე დარეგისტრირება ხდება მისი ეკლიანი გვირგვინით. ასე რომ თავიდან ბოლომდე ეს არის სიმბოლოები, რომელიც რაღაცნაირად უნდა გავიგოთ, და თუ ვერ გავიგებთ, არც ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ მრავალგვარად საკითხავი წიგნი არის, შენ სწორად აღნიშნე ის ფსევდონაივურობა, რომ თითქოს ერთგვარად მიამიტი მწერალი წერს, რომელმაც რაღაცები თითქოს არ იცი, სახელებს ურევს და ასე შემდეგ. ასეც შეგვიძლია წავიკითხოთ, ასე უფრო მარტივი იქნება, თუმცა ეს არ არის მარტივი წიგნი, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული წიგნი დღევანდელ მსოფლიოში.
პირადად მე კუთხე ეს იესოს ბავშვობას როცა ვკითხულობდი სიმბოლოების გაშიფრაზე, არ და ვერ ფიქრობდი. მე ბოლომდე შემიპყრო იმ სამყარომ, ადამიანური ურთიერთობების იმ ფორმატმა, რომელსაც მწერალი აღწერს. შეიძლება ითქვას, რომ წიგნის მთავარი სცენა ის ნავსადგურია, სადაც საიმონი მტვირთავად მუშაობს. ესაა აგორა. ერთ ადგილას ეს შედარება გაიჟღერებს კიდეც. სადაც მტვირთავებს შორის გამართულ დებატებს მოაქვს რომანის მთავარი ინტონაცია, ყოველგვარი სარკაზმის თუ ირონიის გარეშე. ეს ინტონაცია აზროვნების წყობა მთელ ტექსტშია განფენილი. შეიძლება ითქვას, რომ ესაა აზროვნების დასაწყისი ან დასასრული, ან რაღაც ახალი უცნობი ეტაპი, სადაც არაა დიდი ჭკუის კოლოფობა. პირიქით ბევრი სიბრიყვეცაა, მაგრამ სინათლის რაღაც შარავანდედი ამ აზროვნებას ადგას. რაც შეეხება აღწერილ ცხოვრების წეს, იგი თან ძალიან უცხო იყო და თან რაღაცას მახსენებდა. კითხვის პროცესში თანდათან გამოიკვეთა თუ რას, საბჭოთა კავშირს, რომელიც გამოვიარეთ და თითქოს უკვე დავივიწყეთ. ყოველივე ეს გაორებულ განცდას გიჩენს. ეს აღნიშნა პაატა შამუგიანმა.
ფაქტობრივად სხვადასხვა ჟანრის ზღვარზე არის, უტოპიაც არის ერთგვარ და არის ანტიუტოპიაც, იმიტომ რომ შექმნილი არის ისეთი მომავლის სამყარო, სადაც იმდენად იდეალურად არის ყველაფერი, რომ უკვე აუტანელი ხდება, იმდენად მოწესრიგებულია ყველაფერი, რომ ცხოვრება არ შეიძლება. შენ თვითონაც ცუდად ხარ რეალურად, როცა კითხობ, ვისაც წავკითხავს, მე მათთან ბევრჯერ მისაუბრე, იმიტომ რომ მომწონს ეს წიგნიც და ავტორი, და ყველას ეგ შეგრძნება აქვს, ვიცი რა, რაღაც ისეთ შეგრძნება მქონდა, რომ თითქოს იქ ცხოვრობდი და მართლა ისეთი აუტანელი დავითრგუნე ერთი სიტყვით რა. ეს არის ერთგვარად საბჭოთა კავშირთანაც ალუზია, იმიტომ რომ იქ არის გარკვეული სოციალისტური წყობა, კარგი პირობები აქვს მუშებს და ასე შემდეგ. პირადი ურთიერთობებიც კი რაღაც კანონებით რეგულირდება, ისევე როგორც საბჭოთა კავშირში იყო. ასე რომ უტოპიაც არის, ანტიუტოპიაც არის, არის ფსიქოლოგიური დრამაც და კიდევ ბევრი ჟანრის გადაკვეთას, და რაც თავი არის დეტექტივი, იმიტომ რომ რაღაცის დედუქციური მეთოდით ძიება არის და ამ შემთხვევაში გამომძიებელი არავინაა თუ არ ამკითხა.
შოთა იათაშვილის მიერ მომზადებული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკი დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
The way it should be. Say you together naturally. Together.